This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa moojadaha 16:19 mitirbaan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada bisha may waa 19 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah xafiiska xeer ilaaliyaha Minnesota oo baabi'iyey 17 hay'adood oo musuq maasuq loo tirinayo.
markay dacwooyinka iyo dhacdooyinka noocan bilowdeen, baa xanuun weyn baa bulshada la soo daraystay. xanuunku baa nagu sii ziyaaday runtii, oo waxaan filaynana maysan ahayn 17 organization oo intooda badan ama gebi ahaanba Soomaali ahna kuwii hore la tacaalsanayn, haddana xanuun kale nagu noqotay runtii. aad bayna noo taabanaysaa ka bulsho ahaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 19 askari oo ka tirsan ciidamada oo lagu xukumay gobolka ama maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. boqolaal mudaaharaadayaala ayaa isugu soo baxay wajahada hore ee aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka dalkan Mareykanka shalay oo sabti ahayd, ayagoo ku dhawaaqaya hal kudhigii ay ku taageersan yihiin Falastiin, waxayna dadkaasi dhammaantoodba dhaleeceen u jeediyeen dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleta Israa'iil, waxayna soo bandhigeen sawirro xanuun badan oo dagaalka waqtigan socda iyo sidoo kaleta dhacdooyinkii horey u soo dhacay ee Gaza ku saabsan. waxaa lagu xusay mudaaharaadkaasi in 700,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka carareen guryahooda tan iyo intii Israa'iil ay weerarka ku soo qaaday halkaas. ilaa iyo 400 oo mudaaharaadayaal ah ayaa waxay ku dhiiradeen in ay roobabka joogtada ka noqday maalmahan caasimada dalkan Mareykanka isugu soo baxaan si ay markaasi u xusaan waxay ugu yeereen maalinta Nakba, ama ereyga carabiga ee markii la fasiro loo yaqaano maalinta masiibada. boqolaal kun oo dadka reer Tuunisiya ahna waxa ay sabtidiisii lamida sidaasi ay socod ku mareen wadooyinka magaalada Jabaniya si ay markaasi ugu mudaaharaadaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ay ka yimid wadamada saxaraha ka hooseeya, kuwaasi oo ku go-doonsan dalkaasi xilli dowladdu ay sare u qaaday ilaalinta ay ku hayso xuduudaha iyo dhinaca xeebaha. carada ka dhalata muhaajiriinta ayaa kusii kordhaysa magaalooyinka saboolka ah ee Jabaniya ay ka mid tahay ee ku teedsan xeebta Tuunisiya, kuwaasi oo marin u sii ah boqolaal kun oo dad qaxooti ah oo rajo ka qaba inay doomo ku gaaraan dalalka Yurub. dabadbaxayaasha waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ay kaga soo horjeedaan dejinta dadkani saboolka ah dalkaasi Tuunisiya. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. aan ku bilowno ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota dalka Mareykanka, ninka la yiraahdo Keith Ellison ayaa wado dadaal ka dhan ah musuqmaasuqa waayadan, waxaana tallaabadii ugu horreysay uu xafiiskiisa ku xiray ilaa iyo 17 xarumood oo aan dowli ahayn oo lagu helay wax isdabamarin inay sameeyeen. waxaa jirto in ka badan xafiisadaasi iyo dad maamulayaal horey u ahaaba lagu soo oogay dacwada la xiriira lunsasho dhaqaale loogu talagalay caruurta in lagu nafaqeeyey dadka saboolka ah, gaar ahaana xilligii lagu guuday jiray COVID-19 intii uu ka jiray dalkan Mareykanka. xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa u cuskaday go'aankiisan uu ku baabi'iyey 17 hay'adoodeen dowliga ahayn si looga hortago musuqmaasuqa loolana dagaalamo wax isdabamarinta. garyaqan Amin Harun waa sharci yaqaan ka howlgala gobolka Minnesota mar aan kula xiriiray khadka telefoonka ayuu ii sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqa la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka socda gobolkan.
Xeeladaha guud ee gobolka Minnesota wuxuu ku sheegay hay-adahan in ay yihiin hay-ado non-profit, hay-adaha loo yaqaano ama hay-adaha aan samaynin dhaqaalaha ee bulshada loogu adeego, hay-adahan oo uu sheegay in ay yihiin hay-ado dhumiyey kalsoonidii bulshada, adeegna aan u qabanaynin, taas maaragtay lidigeedna hantida dadweynaha ku takrifalay, dhammaantoodna maaragtay in qaadi ay ka codseen inuu xiro, qaadigana ku raacay oo sidaa lagu xiray, qaar badan inay yihiin kuwo xataa ciwaanada ku qoran diiwaanka ugu qoran ay yihiin ciwaano mar hore laga guuray oo aysan dadkii joogin, qaarkoodna warqadihii loo diray iyo dacwadii loo diray aysan kasoo jawaabin, saa daraaddeedna uu qaadiga ku qancay inuu wada xiro dhammaantood oo aysan sii shaqaynin, qaarkoodna ay ku heshiiyeen dadkii iska lahaa ama dadkii ka shaqaynayay markaasi in ay la xiro. Marka 17 isugu jiraan. Marka waxaad moodaa dhaqdhaqaaq fara badan oo xafiiskaas ka socda oo lagu dabagelayo musuqmaasuqa iyo wixda marinta ayaa ka socota.
Gobolka Minnesota waa gobolka Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanku ay ku nool yihiin, waxaana dhowaanahanba lagu daba jiray dad loo haysto musuqmaasuq la xiriira lunsasho lacag malaayiin doolar gaaraysa oo loogu talagalay xilligii xanuunka COVID-19 in lagu nafaqeeyo caruurta yaryar iyo qoysaska saboolka ah ee aanan dhaqaalaha xooggan haysan. Haddaba su'aasha taagan ayaa ah siday u arkaan dhaqdhaqaaqan la dagaalanka musuqmaasuqa ee gobolkaasi ka bilowday haatan. Waa kan Xaashi Shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolkaasi.
Sahroy, waxaa loo arkaa runtii inaga ahaan waad ogtay ilaa sanadkii 2022 bishii January markay dhacdooyinka noocan bilowdeen ba xanuun weyn baa bulshada lasoo daristay. Xanuunka unbaa nagu sii ziyaaday runtii, oo waxaan filaynana maysan ahayn 17 organization oo intooda badan ama gebi ahaanba Soomaali ahna kuwii horen la tacaalsanayn, haddana xanuun kale nagu noqotay runtii aada bayna noo taabanaysaa ka bulsho ahaan. At the same time-na waxaan dhinac kale arnaa inaan qirsanaano in alxamdulilah ay inoo noqoto cashir oo aysan nagu soo noqon midinlakiin laakiin xanuun weyn bay nagu tahay iminka oo runtii culays bulshada soo fursha weeyaan.
Xafiiska xeer ilaaliya Keith Allison ayaa daba socda in ka badan 250 million oo dollar oo dhaqaale ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka dhibaataysan oo la lunsaday, kuwaasi oo dadkii lagu soo eedeeyey intooda badan ay ka mid yihiin hogaamiyaasha hay-adahan 17-ka iyo kuwa kaleba. Waa kan mar kale garyaqan Amin Harun.
Xeerlaliyin wuxuu ka hadlay in inta badan hay-adahani ay ahaayeen kuwo la furay agagaarka intii uu dhacay xanuunkii pandemiga ama caabuqii COVID-19-ka, dhammaantoodna loo ogol lahaa in looga faa'iidaysto waqtiga adag ee lagu jiray, oo qaar badanna waxayba ku lug lahaayeen oo si toosa loo xusay inay ku lug lahaayeen arrimihii bixinta cuntada caruurta masaakiinta loogu talagalay. Marka sidaas ayuu sheegay xeerlaliyaha gobolka Minnesota. Marka in waqtiyadan la furay inta badanna aan shaqo kale lagu qabanin oo aan ahayn shaqadii cuntadaasi, waxaas ayuu sheegay. Marka si toosa iyo si dadanba ugu lug lahaayeen.
Marka arrintan sidee ayay qayb uga noqon kartaa ka hortagista musuqmaasuq ka dhaca gobolkaasi oo dad ay geystaan lagu aaminay wax dadweynaha loogu dhiibay?
Runtii waxaad moodaa xafiiskani inuu shaqadiisii wato si xawligana u qabanayo. Dalka Mareykanka markii la fiiriyana, gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobolada sida ugu wanaagsan loo maareeyo ama loo manage gareeyo hantida dadweynaha ee gobolku leeyahay, taas oo ka dhigtay gobolka Minnesota gobolada ugu qanisan runtii dalka Mareykanka, oo mar walba ah ka isagu wax dib ugu celiya dowladda federaalka ah inta ay lacag soo geli lahayd. Marka hay-ado fara badan kala duwan ayaa ka qayb qaata sugidda badqabka hantida dadweynaha ee canshuurta laga soo aruuriyo. Marka shaqadooda ayay gudanayaan, laakiin waxaa jiraad moodaa baraarug ay soo saartay arrintii isdabamarinta cuntada, taas oo hay-adaha ku beertay in maaragtay ay si gooni ah isha ugu hayaan dhammaan hay-adaha ama arrintaas ay si unraad ula soo gashay.
Haddaba dad badan ayaa u arka in bar madow ay ku tahay arrintan Soomaalida oo halkaasi ku leh dhaqaale xooggan, haddii ay noqoto hogaamiyaasha bulshada inay yihiin halkaasi amaba ay ku leeyihiin ganacsi waaweyn oo muuqda. xaashi shaafi ayaan weydiiyey raadka ay ku reebi karto soomaalida halkaasi oo waayadan dambaba u muuqday in ay lahaayeen soo kabasho dhan kasta ah oo dhaqaalahooda ah.
adduunka dhan bini aadamka waxay ku wada nool yihiin is-aaminaad iyo bulshadaas in lagu qiimeeyo macnaha dadka hadfili marmarka waxaa odhan jirnay marka hore haduu qof iyo laba khalad galayaan loo qaban waa sax loolama qabanayo inkastoo haddaba waysan bulshadii dhan ahayn laakiin lambarka markuu badan yahay xoogaa culays yay nagu keentay oo ah dadkii mainstreamka ahaa ee meenasotaanka oo aan la noolayn maxaan ku dhahaa xiriirkii ina dhexyilee ahaa is-aaminidi ahaa yaa xoogaa dhaawac ku dhacay. dhaawacana runtii waxaan leedahay ma waa loo baahay waa wax la samayn kara la fiksigarayn kara mustaqbalka fog laga shaqayn kara in la xaliyo laakiin waxaan leeyahay iminka waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu intaa ilaahay noogu ekeysiiyo innagana ay cashir inoo noqoto oo ah inu aada foojignaano dabeecadaha noocaan oo kale ah aynu iska ilaalino laakiin qaarkoodna aan aaminsanahay inaysan intentionally xumaan kas u samee xoolo dad kas u dhac aysan u dhicin ay u dhacday aqoon darro inay jirtay in loo sahlo ahayd dabin dowladda lafteeda qeyb ka ahayd ay ku dhaceen marka waxyaaba badan baa runtii dhinacyo badan ba waxaan tusaale ahaan ku siinayaa waxaan indhahayga saaray organization maanta oo kale la diiwaan geliyey isla irsta waraaqda qaadata famositriga oo qaadata badanaa 6 bilood ilaa 9 bilood ama sanad marka qaar ugu yaraan markii deg deg jiray 3 bilood oo 2 week gudahooda loosoo diray foomka ay bixiyeenna xataa uu ahayn foom saxa marka ani waxaan leenahay arrintan dhinacyo badan naga fiiriya ubaahanta waayo waa loo sahlay oo loo fududeeyaan aaminsanahay innagana inaynu taxadirno ma aynan noqon kuwa taxadiraya waanu qaadanay dhibkana qeyb baan ka noqon.
10 ka mida dadkan loo haysto in ay iyagu lunsadeen lacagtan ka badan 200 milyan ayaa waxaa lagu daba jiray muddo sanad iyo barka badan qaarkood waa la xaniba hantidooda kuwo kaleetana maba ay ka bixi karaan dalka oo ma ay safri karaan halka kuwa kaleetana haatanba la joojiyey hay-adihii ay ka howlgeli jireen. weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6-aad ayaa gelinkii dambe shalayta xukuma kala gedisan waxa ay ku fulisay 30 askari oo lagu eedeeyey in ay jidgooyooyin dhigteen degmada bardaale ee gobolka bay sida warbixintan uu ku eegayay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
28 ruux oo ka mid ah ciidamada kala duwan ee ka howlgala maamulka koonfur galbeed ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad waxay ku fulisay xukumo kala duwan oo isugu jira xabsi ciidan oo u dhexeeya 3-5 sano kuwaasi oo lagu eedeeyey inay khalkhal geliyeen amniga degmada bardaale isbaarooyin fara badan oo sharci darana ay dhigteen degmadaasi. askarta xukunka lagu riday waxay isugu jiraan milatariga dowladda federaalka iyo daraawiishta koonfur galbeed. 14 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ciidan ah, 9 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 3 sano oo xabsi ciidan ah, halka 8 kalena maxkamadda ay dembi ku weysay xoriyadoodina ay siisay. waa kan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad Aadan Abuukar Maxamed oo ku dhawaaqaya xukunka.
maxkamadda ciidamada qalabka sida markay aragtay aayadda 33 suuratu Al-Maida iyo qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, xukunsanyaal 1 dable xooga 2212 Cali Maxamed Sheekh Aadan Timajilac ina uuliyo maxamed cabdiraxmaan 33 jir ku dhashay degan bardaale ka tirsan ururka 47 guutada 8-aad qaybta 6-aad xoogga dalka soomaaliyeed. lambar 2 dable xoogga keeru maxamuud maxamed ina katama axmed cabdi 31 jir ku dhashay guntunwaare degan bardaale ka tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degmada bardaale. lambar 3 dable xooga xuseen maxamed cabdiraxmaan lama ina xaawo cali aadan 36 jir ku dhashay degan bardaale ka tirsan taliska guutada 8-aad qaybta 6-aad.
dhinaca kale taliska qaybta booliiska gobolka bay ayaa soo saaray awaamir la xiriirta dadka hubka ku sita bardaale inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga koonfur galbeed. taliyaha qaybta booliiska gobolka bay amiin mad daruur ayaa caddeeyey hub aysan dowladda koonfur galbeed ka warqabin inaan lagu wadin karin degmada bardaale qofkii hub haystana uu diiwaangashto si looga warqabo.
qof walba oo origin shaksidis hangaadi waba lan sheegay intiis heedo amniga inshaana hasharicaysa gurigii oo suwe sharan lahayna degmadan birdaal dhagteel gobol ama laka araga way li wareegi doonaan dowladda koonfur galbeed li wareegaysa si hadhow danba nin arna unumayla raayso malnin shaagna malnin digna qof kasta oo degmadan fooga oo garu is shaqsiyadiisa hangaaday ama hay-ad ku waardiyay ama NGO ku waardiyay ama isbitaal ku waardiyay ama shaqsiyadiisa gurigeen yaalay wayn sheegan intii is shariic haysada saldhigga booliiska kooy warqad la sii gurigaasay la ku ogaada walaal rasaasi leey inta qasada si leey si lan ogaada oo lankaasi la ku ogaada marka yaala fadee marka qofki taasiin awaamirtaasi oo ciidamada booliiska biyan in dhegnu laalena kulay meel raayis tilaabo sharaf waa fasal qaadoon wayn sheegan 24 sa gudaajo intii guriido shakhsiyaal kale intii oo neeska diwaan geliyaan
wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed oo muddo 2 toddobaad ku sugnaa degmada bardaale ayaa meel fagaara isagoo kula hadlayay shacabka bardaale wuxuu u sheegay inay u taagan yihiin bardaale in laga ciribtiro kooxaha doonaya inay carqaladeeyaan amniga degmada
walaal fadaana reer bardaale dad shacab ee aadan faylaatiin owlaadoon dhadhalnay ay ku noqnay runtaalan sheegoy hebelowlankii dhaliya gordaas ariga qaldinya qabsoo yala rooy hoob isu qabad u ahay dowlad halankaan geliyo hal isku qabadooy ilaahay idin shaydaanoo dariiq hal isku qabadooy degmadan walidaad ka deegase ama bulshadan walidaad ka deegase nabadiyay in ku shaqaysa walaay xugna la sheego maamulkii meelo ku taliya markaas roogona maamul aamal noolada koro maamulkaasna lala shaqeeyo armo qabiilkana meelo isku dhig arag qabiil hoob waldad intana waxa marnayn meeli usa nooridi imeeli ma jeeyi walaa aragi ilaahay idin shay dowladnimida deegas maamulada deege dowladdiina koonfur galbeeda diyaar asiinad
13 jid gooyo oo bilo ka horyaalay degmada bardaale ayay maamulka koonfur galbeed ku guuleysteen inay ka qaadaan degmada kuwaasi oo dhibaato ku hayay isku socodkii amniga degmadaasi mukhtaar maxamed atoosh VOA baydhabo
Washington ayaad naga dhageysanaysaan dalka Kenya oo horey u sheegay in uu hoggaamin doono howlgallada nabad sugidda ee Haiti lana geen doono ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ayaa toddobaadka dambe la filayaa ciidamo gaaraya 200 oo booliis ah inuu u dirto halkaasi sida warkan ay ku soo direyso wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo
iyadoo la filayo in madaxweynaha Kenya William Ruto uu dhawaan Mareykanka safar ku tago ayaa ila xogogaala waxay ku warramayaan asbuuca soo socda in laga yaabo in Kenya ay u dirto dalka Haiti 200 oo booliska Kenya ka tirsan Kenya waxay sanadkii hore ballan qaaday ilaa 1000 askari oo howlgalka nabad sugidda Haiti hoggaaminaya in ay u dirayso dalkaasi oo qalalaase ka jiraan waxaana ugu dambeyn Kenya ay qorsheynaysaa inta madaxweyne Ruto aanu Mareykanka u amba bixin inuu boqolaal ciidankiisa amaanka u diro dalkaasi Haiti Mareykanka waxay horey u sheegeen ilaa $100 million in ay ku taageeri doonaan howlgalka nabad sugidda Haiti waana adduun lacageed oo u dhiganta 13 bilyan oo shilinka Kenya ciidanka Kenya gaar ahaan militariga KDF loo yaqaan ayaa 10 sano ka badan waxay nabad ilaalin u joogan Soomaaliya qayb ka mid ah iyaga oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee markii dambe ATMIS loo bedelay kaasi oo gabagabo maraya muddadaasi ciidamada Kenya oo kuwa Soomaalida kaashanaya dagaal toosa oo dhul looga qabsaday shabaab ayay la galeen dhulkaasi oo ay ka mid tahay magaalooyin Jubaland ku yaala sida Kismaayo iyo inta maamulka Axmed Madobe ka taliyo waxayna ilaa hadda gacanta ku hayaan oo ay sugaan amniga deegaanada maamulka Jubaland uu ka arimiyo ama maamulkiisu gaarsiisan yahay sidoo kale boqolaal militariga Kenya ka tirsan ayaa lagu dilay Soomaaliya muddada iyada ah oo u badan kuwa qaraxya ay maleeshiyada shabaab ku weerareen Maryan Maxamuud VOA Nairobi
Wali Washington ayaad nagala socotaan dadka soo galootiga ah iyo bulshada muslimiinta ah ee ku nool dalka Netherlands ayaa walaac waxa ay ka qabaan saameynta ay ku yeelan karto xukuumad wadaag ah oo dhinaca midigta ah oo ay ku heshiyaan 4 xisbi oo kuwa ugu waaweyn ah dalkaasi asxaabta heshiiye ayaa waxaa ugu awooda badan xisbiga u hogaamiyay Geert Wilders amaba Wilders ninka la yiraahdo oo ah siyaasi caan ku ah Islaamna ceebka iyo sidoo kaleeto inuu aada uga soo horjeedo dadka soo galootiga. Haddaba arrimahaasi waxaa wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Bile Gurxan oo ah wariye falanqeeya siyaasadda degana Netherland. Ugu horreyntiina waxa uu weydiinayaa xisbiyadani iyo waxay isku raaceen sigaara.
Horta ugu horreyn dee waxay ku heshiiyeen oo qodobada ugu waaweyn oo la isku hayay waxay ahaayeen ugu weynaa dadka soo galootiga ah oo markii dambe isku raaceen oo ninkan weliba dadka aad maartay uga soo horjeeda qaxootiga waddanka xisbigiisa hogaaminayo oo Wilders la dhahayo ayaa maarta soo jeediyey awalna kusoo kaambeyn gareeyey ama kusoo oleeyey waxayna noqotay waxayna ka heshiiyeen in qaxootiga aada maarta arrintooda loo dhimo oo loo adkeeyo. Arrintaasna maaragtay afar saddex xisbi oo kale way ku raaceen waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo maaragtay qaxootiga waddankan Holland loo sameeyo qorshe aada u dhimis ah. Waxaana uu sidoo kale ay ku heshiiyeen in xuduudada maaragtay aada loo ilaalisho siday kusoo galayaan qaxootiga. Arrinta qaxootiga ayaana ah qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay ay markii hore maaragtay isku hayeen. Haddana arrintaas waxay noqotay midda ugu saameynta badan waddankan.
Waxaa la sheegayaa in ay ku heshiiyeen inay dowladu wada dhistaan, laakiin ninkan xisbiga hogaamiya Islaam Nacaybka iyo Qaxooti Nacaybka ku caan baxay uusan isagu ra-iisul wasaare noqonaynin. Marka yaa ra-iisul wasaare ay u wataan in uu noqdo oo afartan xisbi u hogaamiyo oo xukuumadda cusubna hogaamiyo?
Waa runta, waa sax, waa lagu heshiiyey inuusan Wilders uusan noqonin ra-iisul wasaaraha waddankan matalaya. Arrintaasna mar hore ayay soo baxday, isaguna maarata markii dambe waa ka tanaashiday waxyaab badan oo aada maaratay maaratay ii sheeg ninkan looga baqaayay waasna uu rabay ayaa xisbiyada hadda la heshiiyey ay ku cadaadiyeen. Arrinta keentay xataa in waqtiga uu dheeraado, heshiisku dheeraado, waxyaabaasa ka mid a waxaa la yiri ay dhahaan adiga waddanka hoggaankiisa ma noqonaysid, waana in la keena ra-iisul wasaare kale. Inkastoo isagu uu soo jeedinta uu leeyahay, haddana waxyaabaha la yaab kaloo lagu heshiiyey waxaa ka mid a inuusan xisbiyadaba ka imaanin uu bannaanka ka yimaado. Hal nin ayaa loo badinayaa oo Blaisterg la dhahayo oo isagu lagay oo markii horena dhexdhexaadi ahaa, dhexdhexaadi markii meelshaa wax soo gaarsiina ka bacdi maaratay laga bedelay inuu dhexdhexaadiyo xisbiyada. Ninkaas oo laftiisa xataa hadda la seeshaga ku jiro oo laga yaabo xataa ninkan kale oo xisbigan kale hogaaminaya oo kuraasta ku xigale umasikti la dhaho oo laftiisa uusan isku fiicnayn. Laakiin waxaa meesha muhiim ah inuusan Wilders uusan noqonaynin ra-iisul wasaaraha waddanka. Ra-iisul wasaare kalena oo banaanka ah oo maaratay xisbiyadan aan ku jirinna uu laga yaabo in lagu heshiiyo la keeno oo maaratay la magacaabo kabacdina golaha wasiiradii lagu heshiiyo layso.
Waa tahay, inkastoo Wilders uu yareeyey dhaleeceyntii badan oo muslimiinta u jeedinayay sida in masaajidada iyo qur-aankaba uu mamnuuci doono, haddana weli xisbigiisu siyaasadihiisu waxba iskama aysan bedelin. Marka dadka muslimiinta ah iyo soo galootiga waddankaasi bal siday uga falcelinayaan in xukunka xisbigiisu uu hadda horboodayo?
Runta Maxamed Bashiir, ninkan Islaam Nacaybka iyo soo galootigan iyo arrintaas ayuu kusoo caanbaxay iyaguna doorashada kuraasta badan ku helay. Waxyaabo badan oo maaragtay ii sheeg uu markii kursiga helana oo dadka ay xisbiyada kale ku qabsadeen ama cadaadis ku yimid darteed ayuu ka tanaasulay si loo dhisto xukuumad wadaag ah, isagoo siyaasad ahaan ka cararaya in markaan xisbigiisa fashilmo oo ku doorasho kale la aado ayuu waxyaabo badan gadaal u dhigtay, taasoo la xaqiiji karnin inuu weli ku dhaqmaayo iyo inay siyaasad ka tahay. Waxaa ka mid a arrimahan Islaam Nacaybka iyo masaajidada iyo wixii qur-aanka iyo kitaabka qur-aanka waxyaabuhu ka qabo dhan wuxuu hadda gadaal ayuu mariyey, wuxuu yiri hadda waxaasma laga hadlaayo, waxaasna shaqo ku mariyey. Sidoo kale waxaa kamid ahaa arrinta uu maaratay uu ku doodi jiray dadka Netherland ama dadka Londeska ay wax walba ayagu leeyihiin, oo wuxuu kasoo horjeeday in lacag lagu bixiyo waxyaabahan Holland ka banaanka sida midooda Yurub iyo ururkan gaashaanbuurta NATO lacagaha ay ku bixiyaan dagaalada Ukraine oo kale, wuu diidana waana kasoo horjeestay. Markii dambena waa lagu qasbay inuu maaratay ama waa lagu cadaadiyey inuu arrintaas uusan maaratay ka laabto, wuuna ka laabtay, waxyaabaha ku laabtay ku jiraan. Laakiin halka mid uu markii dambe ku mitiday waa arrinta soo galootiga ah oo uu yiri gadaal uga nuuxsamaayo arrinta soo galootigana inta badan waxaa la dhihi karaa 80% wuxuu helay sida uu rabay. iyadoo xataa laga yaabo inuu wasiirka oo qaxootiga qaabilsan sugulati qaabilsan inuu wasaaradda cadaaladda ah inuu asagu qaato halkaasna uu qorshihiisu laga yaabo inuu ku fushado si uu maaragtay u tusiyo dadka shacabka holan oo isaga inta badan doortay inuu arrimaha qaxootiga wax badan ka qabto inkastoo waxyaaba laysla ogolyahay uu samayn karo oo hore lagu heshiiyey haddana arrintaas ayuu maaratay uu ku dhaqaaqayaa lamana dhihi karo ninkan wax walba ka tanaasulay laakiin hadda gadaal ayuu camruuftiis ayuu gadaal u noqaysay ee xukuumaddu maaratay usoo dhisanto markaan eegno dadka ajaanibta ah ama sogdootiga ah aad iyo aad ayay arrintan maaratay dhib ugu tahay waayo dadku hadda waxay ku jiraan dad taradii ka batay ayaa waxay ku jiraan meelaha dadka lagu haayo ama maaratay qaxootiyaasha kaamamka loo yaqaano dadkaas ayaa intooda badan waxay yihiin dad sharci sugayaal ah ama qaar interviewyaasha laga qaaday oon weli sharci helin qaar maaratay wixii dhammaa maarata aan weli marinin oo cusub qaar xataa guryaha sugayo oo sharci hadda la siiyey oo weliba xataa dhinaca guryaha xataa lafsiisa arrinta qorax qaxootiga la siinayo way ku jirtaa waxyaabaha laga hadlay marka dadku aad ayay maarata maxamed bashiir uga welsan yihiin ninkan hawshiisa sanadkii hadda horeantiissanadkii hore dhammaadkiisii markii la doortay ilaa hadda dadku cabsidu maaratay waa qabeen dad badan oo cusub oo hadda isoo dhiibay oo xeryaha ku jira oo aan la kulmana mar kasta waxay ku weydiinayaan marse ninkan maaratay xukuumaddiisa isay wax dhaqi doontaa cabsi weynaa laga qabaa sida sharciga loo bixi doono sida guryaha loo siin doono dadka hadda kabacay soo galayaan sida ay kusoo geli karaan iyo in la qaabili doono waxyaabahaasoo dhan maaratay aad ayay saameyn ugu yeesheen dhinaca kale marka islaamka iyo masaajidada iyo dhinaca oo dhinaca islaamka iyo laga hadlo walwal waa laga qabay laakiin xoogaa hadda waxaa moodaa walwalkii hore inuu isdhimay maadaama waxyaaba badan uu yiri waa ka tanaasulay oo dhinacaas ah laakiin hadda walwalka ugu weyn oo hadda laga qabo wax waaye waa arrintan ku saabsan soogalootiga maxamedow
waxaa kaasi uu ahaa wariyaha la yiraahdo Bilo Gurxan oo ah falanqeeye iyo wariye siyaasadeed oo degan Netherland uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana dhinacii heesaha
haween jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waynayo hadine anukuhan waynkaad halgowlahay goyso warbayma haysude
heeskaasi dabacsan iyo cumar dhuulo cali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gebagabaynayna waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haatan isba dhaafnay nabadgelyo
halka وديني يا هذا الدم ديني يا هيا